Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 9-dekabr chorshanba, Ozodlikning tongi dasturi davom etyapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda 8-dekabr Konstitutsiya kuni nishonlandi.
Danizda pulimiz bo'lsa hamshakida bayram, yo'q vaqti yo'q, yelkan qisib o'tiramiz. Xudoga shukr, shu bola-chaqa bilan o'tirib, eng asosiy tinchlik.
O'zbek senatorlari Turkmaniston bilan mahbus almashtirish to'g'risida hamda bolalar mehnatini taqiqlashga oid hujjatlarni ma'qulladi.
2000 ta joy topib beraman sizga. Novachilik, arava, hammalla bor, millionta bolalar bor.
O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kun qoldi. Bugungi manzara. Shuningdek, mintaqadan olingan ba'zi xabarlar: Qirg'izistonni to'laligicha, Qozog'iston va Tojikistonni qisman elektr bilan ta'minlovchi to'xtoq o'lgisida 2 yirik agregat ishdan chiqdi. Qirg'izistonda so'nggi yillarda qamoqxonalardan qochish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan tanganing orqasi va erkin mikrofon eshitirishlari o'rin olgan.
Xotin dedi, tug'masligi uchun operatsiya qilgan dedi. So'rog'i yo'q, istog'i yo'q. Men dahshatga tushdimlar, buni eshitdim.
Endi esa tongi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan shaxs Rossiyada ushlandi. Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda kamida 127 kishi nobud bo'ldi. Erondagi namoyishda yana to'qnashuv sodir bo'ldi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan shaxs Rossiyada ushlandi. Rosbalt xabariga ko'ra, og'ir jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib, davlatlararo qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi 8-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olingan. Mahalliy ichki ishlar boshqarmasi Samarqand viloyatidan bo'lgan 43 yashar o'zbekistonlikka aprel oyida qidiruv e'lon qilgan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-bandida ko'zda tutilgan odam savdosi bo'yicha jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilingan Peterburg shahrida noqonuniy yashagan o'zbekistonlik. Rossiya rasmiylari qidiruvdagi shaxs qo'lga olingani haqida O'zbekistonga ma'lum qilgan. Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda kamida 127 kishi nobud bo'ldi, 500 dan ortig'i yaralandi. Seshanba kungi 5 ta portlash sud binolari, Moliya vazirligi, politsiya tekshiruv punkti va universitet yaqinida amalga oshirildi. Iroq rasmiylari hujumga Al-Qoida aloqador ekanini taxmin qilmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun va AQSh Bag'dodda amalga oshirilgan hujumlarni keskin qoralab, uni Iroqdagi siyosiy jarayonlarni izdan chiqarish yo'lidagi urinish deya baholadi.
I am very shocked and I condemn in the strongest terms possible.
Men tinch fuqarolarga qarshi qilingan ushbu shafqatsiz terror hujumini eshitib dahshatga tushdim. Men buni keskin qoralayman. Bu to'xtatilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Iroq prezidenti va bosh vaziriga qo'ng'iroq qilib, AQSh nomidan ta'ziya izhor qildi. Erondagi namoyishda yana to'qnashuv sodir bo'ldi. Bosh prokuror muxolifat rahbarini javobgarlikka tortishga tahdid qilganiga qaramay, Eron muxolifatining Tehronda 2-kun davom etayotgan norozilik namoyishida hukumat tarafdorlari bilan to'qnashuv sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, to'qnashuvda ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatilgan. Tartibsizlik paytida muxolifat rahbari Musavining tarafdorlari raqiblarini toshbo'ron qilgan. Dushanba kuni muxolifat uyushtirgan namoyishda o'nlab odam hibsga olingan edi. Erondagi norozilik yoz faslida Mahmud Ahmadinajod prezidentlik saylovida g'olib bo'lganini muxolifat tan olishni rad qilgandan keyin boshlangan. Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari qo'mondoni Amerika qo'shinlari sonining ko'paytirilishi bir yil ichida toliblar jangarilarini yengish imkonini yaratishini aytdi. General Stanley McChrystal buni Vashingtonda AQSh Kongressining qo'mitasida qilgan chiqishida ma'lum qildi.
The Taliban have no widespread constituency, have a history of failure in power,
Taliban tarafdorlari ko'p emas. Ular hokimiyatda muvaffaqiyatsizlikka uchragan va ularning qarashi ko'pchilikni o'ziga jalb qilmaydi, dedi AQSh armiyasi generali. O'tgan hafta AQSh prezidenti Barak Obama toliblarni Afg'oniston aholisidan ajratib qo'yish uchun bu mamlakatga 30 ming askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natish haqida buyruq berdi.
Bugungi iqtibos.
Shuni o'qimaydi ham, men sizga Toshkentda o'qimaydi ham. Shu bolalar mehnatini 2000 ta joy topib beraman sizga. Mana novachilik. Arava Toshkentda shunda ota-onasi olib kelib bozorga tashib ketganlar bor. Men biladiganlarim, guruchchiklar bor-ku.
Hammol.
Ha, hammollar bor, million ta bolalar bor. Sizlar nima qilasiz? Mardkorlar bor bolalar. Bu juda ko'p. U prosta qonun qabul qilib qo'yaveradi aka. Uni ispaniyasini hech kim tekshirmaydi. Mana paxtaga olib chiqyapti bolalar, u 7 yasharni ham. A qonun hammaga teng bo'lsa, olib chiqish kerak emas-ku menimcha, to'g'rimi? A bu chet elga mana bizga bolalarni ishlatmaymiz, qonunimiz bor deyish uchun qabul qilib qo'yaveradi menimcha.
O'zbekiston Senati mamlakatda bolalar mehnatini taqiqlashga oid yana bir hujjatni ma'qulladi. Bundan oldin ham O'zbekiston parlamenti bolalar mehnatdan foydalanmaslik borasidagi xalqaro konvensiyani e'tirof qilgan edi. Shunga qaramay, olinayotgan xabarlarga ko'ra, respublikada bolalarni majburiy mehnatga jalb etish to'xtamagan. Eshitganingiz o'zbekistonlik muxlislardan birining Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ana shu suhbat hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan 7:30 daqiqa o'tyapti. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron Saudiya Arabistonini eronlik fizikni Amerika Qo'shma Shtatlariga topshirganlikda ayblamoqda. Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, Eronning atom energiyasi tashkiloti uchun ishlagan universitet olimi Shahram Amiri joriy yilning iyun oyida ziyorat uchun Saudiya Arabistoniga borgan paytda bedarak yo'qolgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, u xorijdan siyosiy boshpana olishni xohlagan. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Crowley Washington Eronning ayblovidan xabardor ekanini aytib, uni sharhlashdan bosh tortdi. Ukrainada prezidentlik saylovoldi kurashi qizmoqda. Ukraina ichki ishlar vaziri muxolifatning prezidentlikka nomzodi Viktor Yanukovichni o'z daromadi haqida saylov komissiyasiga noto'g'ri ma'lumot berganlikda aybladi. Ichki ishlar vaziriga ko'ra, Yanukovich 30 million grivna, ya'ni 3 million 750 ming AQSh dollariga sotgan uyidan tushgan daromadni 2 million 700 ming grivna deb kamaytirib ko'rsatgan. Viktor Yanukovichning saylovoldi kampaniyasi vakillari hozircha buni sharhlagani yo'q. Ukrainada prezidentlik saylovi 17 yanvar kuni o'tkaziladi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha Kopengagen sammitining 2-kunida 5 kishi hibsga olindi. Daniya politsiyasi muzokaralar o'tayotgan joydan bir necha kilometr narida to'xtatilgan avtomobilda ketayotgan bir necha kishini, ya'ni bir amerikalik, bir daniyalik va fuqaroligi bo'lmagan bir falastinlik erkakni qo'lga oldi. So'rov paytida ulardan olingan ma'lumotlar asosida yana 2 ayol ushlandi. Ularning kimligi hozircha oshkor qilingani yo'q. Tongi xabarlar so'ngida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Wonderground xabariga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda harorat 1 daraja sovuq bo'ladi. Urganchda ham harorat 1 daraja sovuq. Buxoroda havo bulut bo'lib, harorat 3 daraja iliq bo'lishi kutiladi. Samarqandda harorat 0 daraja. Atrofida qor yog'ishi kutiladi. Andijon, Namangan va Farg'onada harorat 2-6 daraja iliq bo'lib, havo bulut bo'ladi. Toshkentda esa 3 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz 9-dekabr tongi 8 ga qadar olingan dunyo xabarlarini eshitdingiz. Ularni men Hasanjon o'qidim.
yangi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 8-dekabr Konstitutsiya kuni nishonlandi. O'zbek senatorlari Turkmaniston bilan mahbus almashtirish to'g'risida hamda bolalar mehnatini taqiqlashga oid hujjatlarni ma'qulladi. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kun qoldi. Bugungi manzara: Qirg'izistonni to'liq, Qozog'iston va Tojikistonni qisman elektr bilan ta'minlovchi to'xtavulgisida 2 yirik agregat ishdan chiqdi. Qirg'izistonda so'nggi yillarda qamoqxonalardan qochish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shuningdek, tanganing orqasi va erkin mikrofon eshitirishlari bugungi dasturimiz davomida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston Senati mamlakatda bolalar mehnatini taqiqlashga oid yana bir hujjatni ma'qulladi. Senat voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq qonunchilikni takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyihani so'nggi o'qishda qabul qilib, ma'qullashni lozim topdi.
Senat ma'qullagan qonunga ko'ra, voyaga yetmagan bolalar mehnatidan foydalangan yuridik va jismoniy shaxslar hamda ota-onalar javobgarlikka tortiladilar. Voyaga yetmagan bolalar mehnatidan foydalangan, bolalarni yomon sharoitlarda ishlatib, ularni salomatligiga zarar yetkazganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi, deyiladi qonunda. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan senator ayolga ko'ra, bu qonun 2008-yilda O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan xalqaro konvensiya talablarini bajarish yo'lida qo'yilgan ilk qadamlardan biri. Bu qonun asosida bolalarni ishga yollagan ish beruvchilar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, deydi suhbatdosh. 2008-yil mart oyida O'zbekiston hukumati Xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatini cheklashga oid konvensiyasini qabul qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Xurshid Do'stmuhammadning Ozodlik muxbiriga aytishicha, bu qonunning qabul qilinishi ijobiy holatdir va bu qonun voyaga yetmaganlarni majburiy mehnatdan himoya qilishda samarali mexanizmga aylanadi. Eslatib qo'yamiz, 2008-yilda qator shirkatlarning o'zbek paxtasi bolalarning majburiy mehnati mahsulidir deya qilgan boykotidan so'ng O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini cheklovchi konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. Ammo bu konvensiya qabul qilinganidan keyingi 2009-yilgi paxta mavsumida ham bolalar majburan dalalarga chiqarildi. Ozodlik mikrofoniga gapirgan qizaloq sovuq dalalarda paxta terishga majbur qilingan minglab o'zbek bolalardan biri.
Sovuq edi, o'tirdik, paxta ko'p termadik. Avval ko'rak terdik, keyin o'tirib suqdik. Suq bo'ldi jonli, keyin to'ngdik, keyin bizga o'tin cho'pladik. Dag'in direktorimiz yaqib berdi o'tinni. Keyin undavaraginda o'tirib
Berlindagi Yevropa Konstitutsion va Insoniy huquqlar markazi faoli Miriam Sari Maska ko'ra, qabul qilingan qonunga qaramasdan O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish hanuz davom etmoqda. Miriam Sage O'zbekiston paxtasini sotib olayotgan Yevropa shirkatlariga ular ishlatayotgan xomashyoning bolalar mehnati mahsuli ekanini tushuntirish bilan shug'ullanadi. Yevropadagi inson huquqlari faollari nazarida o'zbek paxtasini boykot qilish O'zbekistonda bolalar mehnatini cheklash yo'lidagi samarali mexanizm bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalar nafaqat paxtada, balki g'alla, sholi kabi qishloq xo'jaligining boshqa qiyin, murakkab sohalarida hamda maishiy xizmat, qurilish va sanoatda ham majburan ishlatilmoqda.
Shuni o'qimaydi ham, men sizga Toshkentda o'qimaydi ham. Shu bolalar mehnatini 2000 ta joy topib beraman sizga. Mana novachilik. Arava Toshkentda shunday ota-onasi olib kelib bozorga tashlab ketganlar bor. Men biladiganlarim, guruschiklar, guruschiklar bor-ku.
Hammol.
Ha, hammollar bor, million ta bolalar bor. Sizlar nima qilasiz? Mardkorlar bor bolalar. Bu juda ko'p. U prosta qonun qabul qilib qo'yaradi aka. Uni isponiyasini hech kim tekshirmaydi. Mana paxtaga olib chiqyapti bolalari. U 7 yasharni ham. A qonun hammaga teng bo'lsa, olib chiqish kerak emas-ku menimcha, to'g'rimi? A bular chet elga mana bizga bolalarni ishlatmaymiz, qonunimiz bor deyish uchun qabul qilib qo'yaradi menimcha.
O'zbekning bolasi ishlaydi-ku masalan. Mana tomorqada ishlaydi, boshqa qiladi va o'zbek jamiyatida mana shu ishlasa yaxshi degan tushuncha ham bor-ku, bolalar mehnatga o'rgansin.
Endi masalan, hukumat bilasizmi, hukumat hamma ashibga qilsa ham hukumat ashibga qilish kerak emas deb o'ylayman men. Qonunni hukumat rioya qilish kerak, menimcha. Paxtani o'zi oq deydi, ichi qora deydi paxta o'simligini. Buni mehnati juda og'ir. Va 8 yil chiqqanman. Buni bilaman qanaqa mehnati og'irligini. Bu paxta juda turda yonki protsess.
Har holda Senat voyaga yetmagan bolalarni ishlatganlarni jazolaydigan qonunni ma'qulladi-ku. Bu ijobiy holat emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Yo, qonun yaxshi. Masalan, qonunni isbalyeniyasi, ijrosi, ijrosini kim tekshiradi? U senatiyla chiqarib qo'yaveradi, bolani ishlatmayin deydi. Bola qo'shlarimiz novoy. 13-12 yashar bolalar ishlaydi vodiydan kelib. Kim tekshiradi uni? Misol uchun, Abdulishkandar, buni endi qonunni yozib qo'yish tasavvurasi, eski konstitutsiyasi eng dunyoni chiroyli konstitutsiya bo'lgan. Bilasizmi shunaqalar taraflarini ham? U isbalyatsiya qilmagan. Chiroyli yozib qo'yish menga istasamas deb tushunaman menga. Mana sizga chiroyli gapirishim mumkin-da, to'g'rimi yo'q, to'g'rimi? Masalan, siz paxtaga yuborminglar deb bolangizni maktabdan olib qo'ysangiz, sizni kim yoningizga oladi menga? Bitta siz tushuntirib beraman, ya'ni yilga shuni tekshirib ko'raman. Paxta siz o'lda. Men bolamni yuborminglar desam borib, bitta prokurormi, nachalnikmi, ilsami, hokimmi, profsoyuzmi, senatormi, deputatmi oladimi meni yonimga? Hammasi jinnilikka solib turadi o'zida. Bunaqalarni bilasizmi? Oddiy odamga qonun ishlamaydi, oddiy odamga.
Endi qarangda, mana Oliy Majlis bu qonunni ishlab chiqdi. Keyin Senat ma'qulladi. Endi bularning maqsadi nima? O'sha bolalarni qayg'iryaptimi o'zbek bolalarini mana senatorlar?
Yo'q, bu международный nimalarga simpozimlarda uchastit qiladi-yu bular ham. O'n-to'nda. Bor-ku bizani ham представительlar. Mana bizda bor deydi-da, anu o'rusda aytadiki, strelochnik beraveradi deydi. Bular aytadiki, siz mana altin maktabni olib chiqqan ekan palon jizzax oblastidan sizib gapirsangiz u hokim beraveradi yo fermer beraveradi deyish uchun qilib qo'yilganda u yoqda aytadiki mana bizada qonun bor deydi senat qabul qilgan deydi shuning uchun qabul qilingan manimcha yana bilmadim
o'zbekistonlik suhbatdosh nazarida bu qonunning paxta mavsumidan so'ng qabul qilinishi o'zbek bolalar mehnatidan foydalanib bo'lgach hukumatning ishim bitdi eshagim loydan o'tdi deganiga o'xshaydi
O'zbekiston Senati mamlakatda bolalar mehnatini taqiqlashga oid yana bir muhim hujjatni imzoladi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyihani so'nggi o'qishda qabul qilgan Senat bu hujjatni qabul qilishni lozim topdi. Shu o'rinda Senat qabul qilgan boshqa bir hujjat haqida ham to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi bilan Turkmaniston o'rtasida ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun ham Senat tomonidan ma'qullandi. O'zbekistonlik huquq faollari ayni qonun ortidan Turkmaniston hibsxonalarida qolayotgan yuzlab o'zbekistonliklar uchun yengilliklar ko'p bo'lishiga hamda Toshkent va Ashxobodda mahbus almashtirish imkoni paydo bo'lishiga umid qilmoqdalar.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahrida yashovchi Shavkat og'a 2002-yilda Turkmaniston qamoqxonalarida 7 oylik qamoq jazosini o'tab chiqqan. Shavkat og'aning aytishicha, agar Turkmanistonda qo'lga olingan o'zbekistonliklar o'z vatanlariga qaytarilsa, bu mahbuslar va ularning qarindoshlari uchun ayni muddao bo'ladi.
O'zbekistonliklarga nima qildi? Undi keyingidan kelib kelgan yaxshi ota-onalarning avvallarini turmak hayoti o'zi sloviyasi yo'q, kravat, pastel, hech narsa yo'q, betonning ustiy ovqat vermeydi. Elinden birer geçer var, bulmasa yok. Bazı mesela Türkmenistan'da bizden bir kamal polisi için var almak.
Xorazmdagi Nojat İnsan Hukukları Tashkiloti o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, keyingi bir yil mobaynida birgina Xorazm viloyatidan 36 nafar fuqaro turkman chegarachilari tomonidan hibsga olinib, uzoq muddatlarga qamoq jazolariga hukm qilingan. Nojat tashkiloti rahbari Haytpo Yoqubovga ko'ra, agar Toshkent bilan Ashxobod mahbuslarini almashish borasidagi qonunni amalga oshirsa, Turkmaniston hibsxonalarida qolayotgan yuzlab o'zbekistonliklar uchun foydali tomonlari ko'p bo'lishi mumkin.
Endi bu qonun qabul qilingani juda yaxshi. Endi yo'lga qo'ysa hech bo'lmasa, mana shu mahbuslarni qarindoshlari, yaqinlari borib ko'rishi mumkin deb o'ylayman. Chunki mana Turkmaniston davlatida o'z jazosini o'tayotgan fuqarolarni na bir oila a'zolari ko'rib biladi, ne bir onun yakınları onlardan haber alışı mümkün.
Najot monitoringi natijalarida aniqlanishicha Turkmanistonda qo'lga olingan o'zbekistonliklarning asosiy qismi asosan chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib hibsga olingan. Haytboy Yoqubovga ko'ra Turkmaniston qonunlari bo'yicha ma'muriy jazoga tortilishi lozim bo'lgan holatlarda ham O'zbekiston fuqarolari uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilinyapti.
Masharipov g'ulom bilan Jilol Hasanovlarni haqiqatan ham o'sha narkotiklar bilan ayblab 22 yil o'sha qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin Turkmaniston fuqarosi shunday jazoga loyiq odam 10 yilga jazolanyapti. O'zbekiston fuqarolariga 12 yil ko'p berayapti. O'zbeklarga nisbatan shu Turkmaniston davlatida shunday bir narsa borki, o'zbeklarni faqat qamash kerak degan bir narsa kelib chiqadi, ularga 20 yil, 22 yil, 10 yil, 15 yil ko'rsatyapti. Afsuski shunday jinoyatni sodir qilgan Turkmaniston fuqarolari tezlik bilan amnistiyaga tushayapti. Ammo o'zbekistonlik fuqarolarni hech kim himoya qilishga qurbi yetmay qolyapti. Sudlarda o'zbek tilini biladigan advokat qatnashmasligi, faqat turkman advokatlari qatnashib, ular ham bo'lsa dejurniy advokatlar. Ular hech qanday o'zbek fuqarolarini himoya qilishda bir insoniy nimalarni ko'rsatishmaydi. Sud bosimi, tergov, politsiya, mahkama xodimlarini bosim ostida berib ularni aytganini aytishadi.
Haytboy Yoqubov rasmiy Toshkent xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini himoya qilishni ham yo'lga qo'yishi shart deb hisoblaydi. Turkmaniston parlamentining sobiq deputati Xolmurod Suyunov Toshkent va Ashxobodning mahbuslarni almashish borasida amalga oshirayotgan tadbirlari samarasiz degan fikrni bildiradi.
Azadlikda yashab o'tirgan odamlar inson huquqlari berda edilmadiganini o'ltirmadi, turmadan.
Ozodlikda yashayotgan odamlarning huquqlari toptalayotgan mamlakatlarda qamoqxonalardagi ahvolni yaxshilashni talab qilish mutlaqo o'rinsiz. Men bu qonunni umuman biror foydasi tegadi deb o'ylamayman. Boisi boshqa mamlakatda ushlangan mahbusni avval o'sha joyda qiynoqqa tutishadi. Keyin mahbus ikkinchi mamlakatga berilsa, u yerda yana unga nisbatan qiynoq qo'llaniladi. Mahbus almashish haqidagi qonunni qabul qilishdan avval davlat chegaralari bo'yicha mukammal qonun qabul qilish shart. Chunki qo'shni mamlakatning fuqarolari asosan chegara bilan bog'liq holatlarda qo'lga olinadi. Shuning uchun avvalo chegara masalalarini tartibga solish lozim, dedi Xolmurod Suyunov. O'zbekiston qamoqxonalarida Turkmanistonning qancha fuqarosi jazo muddatini o'tayotgani haqida ma'lumotlar mavjud emas. Shuningdek, Turkmaniston hibsxonalaridagi o'zbekistonliklar soni ham aniq emas. Turkmaniston hukumati shu paytgacha mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar sonini oshkor qilmagan va xalqaro qizilxoch tashkiloti vakillarining bu qamoqxonalarga kirishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Joriy yilning 2-dekabr kuni Turkmaniston prezidenti mamlakatda nishonlanayotgan milliy bayram betaraflik kuni munosabati bilan 4000 ga yaqin mahbusni amnistiya qilish to'g'risidagi farmonga imzo qo'ydi. Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, amnistiya etilayotgan mahbuslar orasida xorijlik 19 shaxs ham bor. Joriy yilning sentyabr oyida ham Qadr kechasi munosabati bilan 1284 nafar turkman mahbusi ozod qilingandi. Joriy yilning 25 may kuni esa turkman shoiri Maxtumquli tavalludi munosabati bilan Turkmaniston qamoqxonalaridan 1600 nafar mahbus ozod qilindi. Biroq bu amnistiyalarga uzoq muddatlarga qamalgan O'zbekiston fuqarolari tushmadi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekistonda 8-dekabr kuni Konstitutsiya kuni nishonlandi. Shu sana munosabati bilan nutq so'zlagan prezident Karimov tugab borayotgan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonlik yilida o'zbekistonliklarning turmush darajasi sezilarli o'sganiga atroflicha to'xtalib o'tgach, 2010-yilni barkamol avlod yili deb nomlashni taklif qildi.
Bu masala ustida ko'p o'ylab, fikrlashib, ko'pchilikning taklif va mulohazalarini inobatga olib, men kirib kelayotgan 2010-yilga yurtimizda barkamol avlod yili deb nom berishni taklif qilaman, dedi prezident Karimov shanba kungi nutqida. Karimovning fikricha, yangi yilga aynan shu nom berishning savollarini isbotlab berish qiyin emas, chunki barcha ezgu niyatlarimizning markazida farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagini ko'rish dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi. Mamlakat yoshlarining istiqboli uning kelajagi bilan bog'liq ekani inobatga olinsa, ularga, ya'ni yoshlarga alohida e'tibor qaratilishini taqozo qiladi, demoqda Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyiga 5-dekabr kuni yig'ilganlar ham bu taklifni ana shu o'y bilan, qarsaklar bilan kutib olgan bo'lsa ajab emas, lekin tadbir qatnashchilari bilan oddiy o'zbekistonliklarning barkamol avlod yaratish yoki hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz ham qabiladagi g'oya va shiorlarga munosabati turlicha. Masalan, Jizzaxli Sodiq aka prezidentning kelasi yilni barkamol avlodga bag'ishlash taklifida ma'ni bor, lekin amalda bugun yoshlarning kelajagi na hokimiyatni, na jamiyatni qiziqtiradi, deydi.
Ularga e'tibor berish shart, lekin bizda unaqangi e'tibor berilgan joy yo'q-ku.
E'tibor berilmayaptimi yoshlarga? Mana shunaqa yoshlar yili yoki barkamol avlod yili deb e'lon qilinishchi?
E'lon qilish yo'q, shunchaki bir ramz, nimasi bo'lsa kerak, deyarli shu bir oddiy siyosiy o'zini bir nima qilish.
Yaqindagina millionlab yoshlarni paxta dalalarida majburlab ishlatgan hukumatning endi barkamol avlod g'oyasini shior qilib olish ham kurakda turmaydi, deydi Sodiq aka.
Endi bu nihoyatda bir-biriga zid narsa-ku, chunki barkamol avlod deyish, o'qish, ularni o'qitish, o'rgatish, ana undan keyin o'qishib bitib tugagandan keyin lekin ishga, amaliy ishga solib qiyada o'rgatish kerak, malaka oshirish kerak. Lekin bizdan o'qishni to'xtatib qo'yib turib, shalosavat qilib, paxtaga haydash, o'zbekcha qo'ying, qanaqangiz bo'ladi, o'shalarga maqtangan gapiga teskari bu.
Namanganlik Musoxon aka yangi yilga berilgan nom hukumat olib borayotgan xalqni aldash siyosatining davomidir, degan fikrda.
Sharoit hech qanaqa yo'q, nol sharoit. Sharoit kimlagadir bo'lishi mumkin, puli ko'plarga. Sharoit hech qanaqa narsa yo'q. Qachonki bu narsa yoshlarga ko'rib turibmiz, ko'chalarni ko'ryapmiz, hammasi bu litsenziya ochib qo'yishdan maqsad, boshqa yoshlarimizga berilayotganda maqsad, asosiy maqsad yoshlarga urilgan sababiga hech qanaqa o'rgash sharoit ham yo'q, boshqa narsalar ham yo'q. Hech qanaqa, hammasi faqat soqqa pul bo'lib qolgan. Faqat beydi. Maktabdagilar mana chiqayotgan bo'lsa, hattoki maktablarga ham pul so'rayverib, g'odoy bo'lib ketganda davlat so'rayverib, g'odoy. Kraskasigacha, pardasigacha, gulugacha hammasini litsenziyada ham shunaqa narsa, hammasi pul bilan-da. Hammasi qarangiz pul. Yoshlarga hech qanaqa bir nima yo'q.
Xo'sh, yoshlarning o'zlari bu haqda nima deydi? Hukumatning ularga e'tibori, ularning haqiqatan barkamol avlod bo'lib yetishishlari uchun imkoniyatlarning yaratilganini anglatadimi ular uchun? Azizjon Moskvada o'qiydi, lekin O'zbekistonda 2010 yil barkamol avlod yili deb e'lon qilinganidan mamnun.
Vakil kelaka, 2010 yilga bag'ishlangan bu nom menga yoqib tushdi. Bu yoshlar uchun katta imkoniyat. Hozir bunaqa imkoniyatlar berilyapti. Ko'pchiligi foydalana olmayapti-da.
Aha.
Foydalanganlar borib o'qigan o'qib o'zini professiyasini osilib kelayotganlar ko'p, yanada ko'proq imkoniyatlar berilsa o'ylayman.
Moskvada tahsil olayotgan Azizjon fikrlari edi. Yevropadagi davlatlardan birida o'qiyotgan Ahmadjon prezidentning barkamol avlod yili g'oyasi samimiy ekaniga ishonmaydi, chunki hukumat yillarga nom berish an'anasini boshlagandan beri uning olib borgan siyosati bu g'oyalarning tom teskarisi bo'lib keldi, deydi bu suhbatdoshimiz.
Barkamol avlod qachon shakllanadiki, ta'lim tizimi yaxshi bo'lsa. O'zbekistonda ta'lim tizimi shu darajada izdan chiqib ketganki, uni hech to'g'irlashni iloji yo'q uni. Uni to'g'irlash uchun qancha juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Hozir tugatib chiqqan, maktabni tugatgan, 9-sinfni tugatgan bolalarni oddiy bir matematik misollarini, oddiy matematik hisob-kitoblarni bilmasligi, hattoki o'zini ismini, familiyasini to'g'ri yozolmaydigan holatlar ko'p. Ulardan qanday qilib barkamol avlod chiqsin?
8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan 2010-yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilinishi haqidagi taklifga o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bildirgan fikr munosabatlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa dasturimizni mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar bilan davom ettirmoqchimiz. Prezident Hamid Karzay Afg'oniston hukumatida kelasi 15-20 yil ichida xavfsizlik kuchlarini moliyalashtirish uchun mablag' yetishmasligini ta'kidladi. Afg'oniston prezidentining ushbu bayonoti Kobulda AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng yangradi. Ushbu so'zlashuvlarga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Kobul prezidentlik saroyida Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, mamlakatini Afg'oniston aholisiga o'z yordamlarini davom ettirishi bilan birga afg'onlarga ko'proq mas'uliyatlar topshirish niyatida ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u Afg'onistonda terrorchilarga qarshi jiddiy kurash olib borish uchun AQSh harbiylari soni oshirilishini qayd etdi.
Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
Bizning kuchlarimiz Afg'oniston xavfsizlik kuchlari yakkalikda dushmanga shikast berish qobiliyatiga ega bo'lgunga qadar bu yerda qoladi. Biz o'shandagacha siz bilan elkama-elka turib dushmanga qarshi kurashamiz. Men chet ellik harbiylar soni oshishi bilan Afg'onistonda tinch aholi talafoti mezoni oshishi borasidagi tashvishlarni yaxshi anglayman. Dushmanlaringiz tinch aholini nobud etadilar, ammo biz aholi xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz. Biz tinch aholi xavfsizligini ta'minlash uchun bor imkonlardan foydalanamiz.
We will continue to do everything in our power to prevent casualties.
Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyo jamoatchiligi Afg'oniston hukumatidan mamlakat bo'ylab korrupsiya va poraxo'rlikning oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'raydi, dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri poytaxt Kobulda Afg'onistonlik hamkasbi general Abdurrahim Vardak bilan uchrashib, AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini amalda tatbiq etish masalasini muhokama etishini ham ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai o'z so'zlarida Robert Gitsning mamlakatiga safar qilganidan xursandligini izhor etib, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari 15-20 yilgacha mustaqil ravishda mamlakat xavfsizligini ta'minlash imkoniga ega bo'lmasliklarini uqtirdi. Karzai shuningdek, AQSh baland martabali rasmiysining Afg'oniston safari rasmiy Washingtonni terrorchilikka qarshi kurashga davom ettirishining dalili dedi.
So'g'atoy boyno bisor xursandostum.
Karzai o'z chiqishida AQSh va Afg'onistonning terrorchilikka qarshi kurash sohasidagi sa'y-harakatlari tez orada kutilgan natijalarga erishishi borasida umid bildirdi. Robert Gates Afg'onistonga kelib joylashishi e'lon etilgan 30 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar mamlakatga jo'natilishi oldidan Afg'onistonga safar qiladi. Gates o'z safari davomida poytaxt Kobul hamda Afg'onistonning Lugar viloyatida bo'lgan. Aytilishicha, AQSh mudofaa vaziri Lugar viloyatida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarini yaqindan kuzatgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qirg'izistonda so'nggi yillarda qamoqxonalardan qochish hollari ko'p kuzatilmoqda. Bu borada rasmiy ma'lumotlarda aytilmasa-da, Qirg'iziston qamoqxona va hibsxonalardan mahbuslarning qochqani to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlardan ularning soni bir necha 10 odamni tashkil qilishi kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'izistonda so'nggi yillarda qamoqdan qochish hollari ko'p kuzatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilning 2 oy ichida birgina o'sha shahardagi hibsxona va qamoqxonalardan 6 nafar mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan. 2009-yilning 27-noyabrga o'tar kechasi o'shdagi 5-chi qamoqxonadan 3 mahbus qochib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, ularning barchasi odam o'ldirishdek og'ir jinoyat sodir etgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, ushbu joyda jazo muddatini o'tayotgan edilar. Mahbuslarning qochgani to'g'risida O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasiga voqeadan 1 soat o'tgach xabar berildi. Shundan so'ng qamoqdan qochganlarni ushlash uchun 8 ta tezkor qidiruv guruhi jalb etilgan. Olib borilgan qidiruv natijasida 3 qochoq mahbusning Qorasuv tumaniga qarashli qishloqlardan birida ekani aniqlangan. Qo'lga olish guruhi borganida qochoq mahbuslardan biri Nurmuhammad Mullajonov uyidan ketayotgan bo'lgan. U bizni ko'rishi bilan qochishga urindi. Xodimlarimizdan biri ogohlantiruvchi o'q otib, uni qo'lga oldi. Boshqa xodimlarimiz qolgan 2 qochoq mahbusni ushlashdi, dedi Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Umrzaqov. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan qamoqxonaning bir necha xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan. Ular sovuqqonlik va lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Bugungi kunda tergov boshlangan. Qochish hodisasi bo'yicha, shuningdek, qochishga yo'l qo'ygani uchun o'sha shahar tergov hibsxonasining 4 xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan, dedi Qirg'iziston Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Sergey Sidorov. Qirg'iziston qamoqxonalardan qochish bo'yicha statistik ma'lumotlar faqat gazetalarda chop etiluvchi jinoiy xronikalardan ma'lum xolos. Rasmiylar bu bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka harakat qiladilar. Ayni paytda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston qamoqxonalaridan 2007-yilning bir necha oyi ichida 25 odam qochgan. 2009-yilning so'nggi 2 oyi ichida birgina o'sha shahardagi qamoqxonalardan 6 odam qochishga muvaffaq bo'lgan. Ulardan 3 nafari yuqorida aytilgan shaxslar bo'lsa, yana 3 nafari shu yilning 17-sentabr kuni o'sha shahar milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan shaxslardir. Olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sentyabrda qochganlardan biri ham qo'lga olingan, biroq uning ismi sharifi oshkor qilinmayapti. Ma'lum bo'lishicha, hibsxonadan qochganlarning 2 nafari ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan qirg'izistonlik, 3-uchinchisi esa Toshkent foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlikdir. Qochoq mahbuslardan 2 nafari bugungi kunda ham qidirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mahbuslarni qo'lga olishga Qirg'iziston chegara xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi xodimlari jalb etilgan. Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari qochgan shaxslarni ushlashda yordam so'rab, o'zlarining o'zbekistonlik hamkasblariga murojaat qilgani aytilmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan ham Milliy xavfsizlik xizmatining 2 xodimi so'roq qilingan. Aytib o'tish joizki, qamoqxonalardan mahbuslarning qochishiga yo'l qo'ygan muassasa xodimlarining hibsga olingani va ularning ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani oshkor qilinsa-da, ularga qanday jazo berilgani haqida ma'lumotlar ko'pincha ochiqlanmay qolib ketadi. Mahbuslarning qochishiga oid ba'zi hollarda jamoatchilik ta'siridanmi rasmiylar o'z xodimlarini ayovsiz so'kish bilan kifoyalanadilar.
Это предатели, людей, которые работают с ним.
Bular sotqinlar, ular o'zi bilan ishlayotgan odamlarni sotishadi degan edi. Qirg'iziston Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Sergey Sidirov jurnalistlarga bergan intervyusida O'shdagi 5-chi qamoqxonadan qochgan shaxslar haqida gapirayotib, mutaxassislarning aytishlaricha so'nggi yillarda Qirg'izistonda hibsxona va qamoqxonalarni qo'riqlash usullari mukammallashtirilgan. Ayni paytda mahbuslarning qamoqdan qochish bo'yicha tajribalari ham oshib bormoqda. Qamoqxonadan qochmoqchi bo'lgan mahbuslar o'z rejasini amalga oshirish uchun yerosti yo'llarini qazishdan boshlab, odamlarni garovga olishgacha bo'lgan turli tuman usullarni qo'llaydi. Masalan, o'tgan yilning dekabr oyida Bishkekdagi 16-chi koloniya xodimlari koloniyada 17 metr uzunlikda yerosti yo'li topishgan. Ma'lum bo'lishicha, koloniyaning 2 mahbusi shu yo'l orqali qochishni rejalashtirishgan. Qirg'iziston qonunchiligiga muvofiq qamoqxonalardan qochgan va qochishga uringan mahbuslarga avval berilgan jazodan tashqari 1 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi qo'shib beriladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston Respublikasi parlamenti quyi palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar o'tadigan kunga 20 kundan ozroq vaqt qoldi. Saylovoldi tashviqotlari boshlanganiga esa qariyb 20 kun bo'ldi. Saylov 2009 turkumidan berilayotgan navbatdagi lavhada bugungi manzaraga nazar tashlaymiz.
Qashqadaryolik, Andijonlik va Namanganlik 3 saylovchi bilan gaplashdik. O'zini Husan aka deb tanishtirgan qashqadaryolik tinglovchimiz.
Siz yashayotgan hududda saylovning sharpasini nimalardan sezyapsiz?
Chiyorlar bor. Ko'chalarda chiyorlarni ochib qo'yibdi. 27 dekabr Oliy majlisiga saylovlar o'tkazib qo'yibdi.
Shuni tasvirlab bering. Qanchalik ko'p chiyorlar, qayerlarda?
Faqat ishxonalarda, odamga hujum bo'ladigan joylarda kimchi partiyalar o'zlarini ba'zi chiyorlarni chiqarib, ba'zi reklamada aytilib ochib qo'yishdi. Odam bekatlarda, nimalarda?
Partiyalarda saylovoldi shiorlari yozilganmi?
Ha, endi Milliy tiklanish partiyasiga ovoz bering, yoki Adolat sotsial partiyasiga ovoz bering degan shiorlar ham bor. Chaqiriqlar.
Saylovoldi uchrashuvlarida ham bo'lgandirsiz?
Yo'q, aralashganim yo'q. Hech joyga bormadim.
Nima uchun aralashmadingiz?
Endi unaqangi nima bo'lganini bilmayman ham. Shundan uchrashuv nima bo'lganini biron joyda.
Ha, saylovga borasizmi?
Endi borsak ham bormasak ham hech narsani o'zgartirmaydi-da.
O'zini Husan aka deb tanishtirgan qashqadaryolik tinglovchimiz edi. Andijonlik Oqil aka bilan ham gaplashdik. U kishi viloyatning Oltinko'l tumanida istiqomat qiladi.
Siz yashayotgan joyda saylovni qandaydir belgilari bormi?
Biz yashaydigan joyda maktabni yonida yashaymiz-da. Maktabga kirib ketaverish joyga bitta ashaqa nima vaqt qo'yilgan saylov uchastkasi deyilgan. Ko'chaga, qishloqda markazga bir ikki yerga 27 dekabr kuni shu saylov bo'lish haqidagi e'longa o'xshagan plakatlar yopishtirib qo'yilgan. Boshqa endi kim saylanadi degan, kim deputat, boshqa bu haqida hali hech kimda hech qanday tasavvur yo'q.
Bir ikkita plakatlar yozilgan deyapsiz. O'sha plakatlar kimi, qaysi partiyani nomidan yozilgan?
Yo'q, hali umumiy 27 dekabr kuni shu mana nimalarga saylov kuni bo'lgan, xolos, boshqa hech narsa yo'q. Unaqa boshqa hali aytaman, birorta nomzod haqida ham qaysi partiyadan umuman bilmaymiz, hali bir turib ko'pirtir gapirayotgan yo'q. Tabiiy holat bu. Hozirgi eshitayotganingiz xuddi shunday. Azaro har qanday odam ham hozir boshqa deyotgan so'zingiz biror bilmaydi. Kimni saylaydi, kim nomzod, nimaga saylanadi u, biror bilmaydi bunaqa.
deputatlikka nomzodlar saylovoldi uchrashuvlari o'tkazmayaptimi?
Yo'q, o'tgan yo'q. Men yashayotgan yerda hali birorta joyda shu palonchi bilan uchrashuv bo'ldi degan narsani men eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Ular Olmazor tumani bo'yicha aytyapti.
Andijonlik Oqil aka bilan gaplashdik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Namangan viloyati Chust tumanidan.
Siz yashab turgan hududda saylovning sharpasi bormi, yo'qmi?
Saylovda sharpasi bor.
Nimalarda tuziladi sharpa?
Endi shu uchastkalarda tuzilgan. Keyin mana bu majlislarda shu 27-da saylov bo'lishi kerakligi to'g'risida ta'kidlab turilibdi.
Majlislar dedingiz. Saylov oldi majlislarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, yo'q. Hali umumiy mana kommunal to'lov bo'yicha yoki fermerlarni chaqirilganda saylov bo'lishi kerakligi to'g'risida bir-ikki og'iz gapirib qo'yiladi.
Ha.
Tak xalqning ichida haligi saylovga unaqa qiziqish ilgarigi mana 90-yilgi saylovlardagi qiziqish umuman yo'q. Chunki
qiziqish yo'qligini alohida balki gaplasharmiz. Siz mana yoq-buyog'i 20 kundan beri saylovoldi agitatsiyasi bo'lish kerak. Siz shuncha kundan beri nechta saylovoldi uchrashuvida qatnashdingiz?
Men birontasida ham qatnashganim yo'q, chunki bizning regionda endi ehtimol bo'lgandir, men xabarim yo'q. Endi bu saylovda qatnashayotgan partiyalarda qanday partiyaligini nimasini bilamiz, nomzodlari kimligini. Bunisini saylasangiz ham, bunisini saylasangiz ham hech qanaqa hali nima deydi, qiymati o'zgarmaydi.
Deputatlikka nomzodlarni bilamiz dedingiz. Kimlar ko'chalar? Qani ayting-chi sizning hududingizda.
Bizning hududimizdagi bittasini bilaman, ikkitasini. Hozir qaysi partiyada? Adolatdan.
Hop.
Adolatdan ko'rsatilyapti, bitta bankni mudiri ko'rsatilyapti. Sberbankni mudiri ko'rsatilyapti, i yana xullas, bitta partiyadan ikkitasi ko'rsatilgan, o'sha bittasi qoldi, Sberbankni mudiri qoldi. Adolatdan. Qolgan partiyalardan vakillarni hali bilganim yo'q, qaysilari qoldi. Chunki hali nimalarga nomzodlarning rasmlari ilinmagan, bironta majlisda qatnashganimiz yo'q. Shu to'rtta partiyadan bittadan chiqish kerak, bittasini bilaman xolos.
U saylovoldi uchrashuv o'tkazdimi u kishi?
Endi ehtimol o'tkazdilar. Bizni endi taklif qilishmaydi. Ehtimol bo'layotgandir. Televizorlarda bir-bir chiqib nima qilishyapti partiyani o'sha liderlari. Lekin mana joylarda men masalan bironta nimada qatnashganim yo'q. Bo'layaptimi, bo'lmayaptimi xabarim yo'q, rostini aytsam.
Chustlik Abduqahhor aka edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda parlament saylovlari 19 kundan keyin, 27-dekabrda bo'lib o'tadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Erkin mikrofon eshitishning bugungi qahramonlari o'zlari bildirishni istagan fikr mulohazalar bilan birga bugungi nishonlangan sana Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'z hamyurtlarini muborakbod etdilar. Ana shunday tabrik yo'llagan ilk qahramonimiz shunday kunda yana bir bor O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qiladigan masalalar xususida so'zlashishni taklif qilar ekan, gapni Ozodlik radiosiga bildirilgan takliflaridan boshladi.
Shu birikta narsalarni bir tavsiyami, maslahatmi? Qaysi ma'noda tushunsalaringizni aytib qo'ymoqchi edim.
Juda ham yaxshi, marhamat.
Birinchidan shu bilmoqchi edikda, shu Ozodlik radiosining shu asl maqsadi va vazifalari nimadan iborat? Shuni bir va uni kim moliyalashtiradi?
Aha.
Keyin shu Ozodlik radiosida to'g'ri O'zbekistondagi bor haqiqat aytiladi-da. Uni biz inkor qila olmaymiz. O'zimiz ularning hammasi guvohimiz. Erkin ovozlarning bo'g'ilishi, shu konstitutsiyadagi ko'p hali ko'rsatilgan qonun qoidalarga amal qilmaslik masalalari va boshqa juda ham ko'p kamchilik. Shunday bo'lish kerakki, o'sha O'zbekistonda da bo'ladigan yaxshi ishlarda bir hozirroq qo'shib yoritish kerakmizlar eshitishlaringizda.
Juda ham yaxshi. Masalan, maqsad ham shu. Siz o'zingiz O'zbekistonda yashayapsiz. Qanaqa yangiliklar bor? Qanaqa yaxshi o'zgarishlar bor? Qaysi tomonlari sizga yoqyapti?
Mana bizga ma'qul bo'lgani shu joylarda maktablarga katta e'tibor berildi, qara maktablar, kollejlar qurildi. Qurilish sohasidagi masalalar aytish mumkin. Lekin qurilgan maktablarda masalan, shu yerda o'qituvchi sharoit yaratildi-yu, lekin o'sha yerda o'qituvchi saviyasi o'ta pastda. Qara, bir tomonda yaxshilik uchun xizmat qilinyapti. A bu yoqdan bolalarni o'qitish uchun jonkuyarlik yo'qda maktablarda, jonkuyarlik. Davlatimizning qilgan xarajatlari
xuddi kuyib ketganday bo'lyaptimi? Yana bitta qarang, davlatni berayotgan ta'minoti da qarang, ijtimoiy masalalar bo'yicha qarang, davlat beryapti, davlat beryapti. Ol, sinf eliga ber, bechoraga ber, kam ta'minlangan oilaga ber deyiladi bergacha. Lekin joylarda o'sha buziladi yana. Bir oy, ikki oy nafaqangni menga berasan, yoki bo'lsa muncha pul berasan. Shuni parallel yoritish kerakmi deymanda sizlar eshitishlaringda.
Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni ham 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan o'z yashaydigan 4000 kishilik mahalla muammosini yana bir bor tilga oldi va O'zbekistonda bosh qonun ijrosiga to'siq bo'layotgan muammolarni sanadi.
Odatim bordi. Mana shu prezident bo'lganimdan birin biror narsasini o'tkazib olmaymanda. Mana 2 kundan beri eshitdim deb odamga hamma vazifani yuklasam bu menimcha to'g'ri kelmaydi-da. Qachon yaxshi bo'lishi mumkin? Men o'zimni shaxsiy fikrim. Qachonki biz pastdan tozalashni boshlasak, shunda yaxshi bo'ladi. Ko'p narsa o'zimizga bog'liq, aholiga. Men afsuski aholi ham aql emas, qonunlarimizni bilmaydi, o'zini haqqini talab qilishni bilmaydi. Men oddiy mana saylov yerdagi bo'ladi. Men kechki gaplarni agar eshitgan bo'lsangiz, qarang, saylovchini o'ylab ko'rsin, kimga saylayapti bu odamni, o'ylasin deb aytyaptilar. Endi bir tarafdan 100% qo'shilishaman deb. Qiyin sharoit, to'g'ri, hamma shu bola chaqasini boqish anafasi qiyin, lekin bunaqada tuzalmaydi-da. O'ylab ko'ring, agar boshqa prezidentni qo'ysa hozir, undan battar bo'ladi-da. Prezidentni atrofi betta menimcha, men o'zim fikrim, biror mundan jon kuyar odam yo'q-da.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Shahrisabzlik Abdulla aka. Kuni kecha qulog'iga chalingan bir noxush xabarni bizga yetkazish istagi bilan sim qoqqanini aytdi. Bu u yashaydigan mahalladagi bir oila hayotiga oid xabar ekan.
3 o'g'li bor ekan, 4-sini qiz tug'ibdi-da. Shahrisabz kasalxonasiga boribdi. Mana doktorlarga hamma xarajat aytdik, 250 ming sim ketdi deyapti-da. Bu ham halva. Yangi tam mustaqillik bo'lgan paytda ham sessiyadorga tozalashni boyagi spiralni qo'yadi o'zini ayolqishda saqlanish uchunda. Xotinim dedi, tug'masligi uchun operatsiya qilgan dedi. So'rog'i yo'q, istog'i yo'q, kuyib pishmanga gapirmaydi-da.
Bu oilani o'zidan so'ramasdan turib, tug'ib bo'lgan ayolni operatsiya qilishgan kasalxonada.
Ha, ona joyidan boyagi ishqilib farzand ko'rmaslik uchun-da. Men dahshatga tushdim-da bu eshitib.
Balki u ayoli sog'ligi to'g'ri kelmagan uchun operatsiya qilishgandir, ayol yaxshi tushunmagandir balki.
Yo'q, xudoga shukr dedi, yaxshi tug'di dedi, lekin dedi, so'royi, ustoyi dedi, mana shu ahvol deyapti-da. Mashinada.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni Shahrisabzlik Abdulla aka bilan suhbatni eshitdingiz. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan fikr mulohazalar ana shulardan iborat. Siz esa shunday fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida endi dasturimiz tanganing orqasi eshitirish bilan davom etadi. Uni Farruh Yusufi tayyorlagan, marhamat.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufi.
O'zim yetmaydi deb o'ylayman. Menim jana 10-15 yillar davomida agar o'sha hukmdan aytgan gaplarda turgan holda 10-15 yil vaqt o'tsa balkim shakllanishi mumkin. Lekin hukumat aytadi, ey gapidan qaytadigan.
O'zbekistonlik sobiq tadbirkor hozirda Yevropadagi mamlakatlardan birida tahsil olayotgan Ahmadjon prezident Islom Karimovning O'zbekiston konstitutsiyasining 17 yilligi arafasida bergan va'dalari amalga oshishiga ko'z yetmasligi haqida gapirmoqda. Sakkizinchi dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi 17 yoshga to'ldi. Sana munosabati bilan 5-dekabr kuni o'tkazilgan tadbirda prezident ma'ruza qilib, qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'lgan 2009 yilda o'zbekistonliklar turmush darajasi yanada oshgani haqida atroflicha to'xtaldi va kelasi 2010 yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilishni taklif qildi. Tanganing orqasi eshitirishining bugungi mavzusi prezident barkamol avlod yilida amalga oshirilishini va'da qilayotgan chora-tadbirlarning iqtisodiyotga oid qismi haqida bo'ladi. Prezidentning aytishicha qishloq taraqqiyoti va farovonligi ilida turmushi yaxshilangan o'zbekistonliklar hayotini yanada yaxshilashning qudratli bir omili borki, u ham bo'lsa yurtimizning ertangi kuni taraqqiyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yetuk mutaxassis yoshlarimizdir. Prezident Karimov bu ezgu niyatlarni amalga oshira olishlari uchun ularga, ya'ni barkamol avlodga imkoniyat berish maqsadida masala ustida ko'p o'ylab fikrlashib, ko'pchilikning taklif va mulohazalarini inobatga olib, 2010 yilga barkamol avlod yili nomini berishga qaror qilinganini ta'kidladi. Shunday qilib, Karimovning va'dalari amalga oshsa, kelasi yilda yoshlarga keng imkoniyatlar, jumladan iqtisodiy sharoitlar yaratib beriladigan bo'ldi. Lekin biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik yoshlar o'tmishda yillarga nom berish va ularga oid davlat dasturlarining amalga oshirilishi tajribasidan kelib chiqib, yangi yilga bunday nom berilishida o'zlari uchun xayr ko'rmasliklarini aytmoqda. Yevropada o'qiyotgan Ahmadjon prezidentdan farqli o'laroq tugayotgan qishloq farovonligi ilida o'zbekistonliklar turmushi yanada og'irlashdi degan fikrda. Ishqilib, kelasi yilga bunday nom berilishi bahayr bo'lsin, dedi suhbatdoshimiz.
Barkamol avlod yili deb aytilgani bu hukumatni yoshlarning ustidan qandaydir bir kulishdek tuyulgani menga ta'sir qildi. Masalan, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida O'zbekistonda ko'p yoshlar o'qishga qiynalyapti. Bitta misol qilib oladigan bo'lsa, universitetlarda hozir juda ko'p talabalar bor, o'zining kundalik tashvishlari bilan o'qishdan tashqari ish qidirishga majbur bo'lyapti. Yo bo'lmasa, ba'zilari shartnoma pulidan to'lay olmasligi sababli o'qishlarini tashlab ketishga majbur bo'layotgan talabalar juda ham ko'p. Men bir narsaga hayronman. Nima uchun 2009-yil yili deb qo'ymadi? Chunki futbol yilida katta ishlar qilindi. 25 million dollar sponsorlarga to'landi. 10 million oshiroq rivojga to'landi. Bu juda katta xarajat. Barkamol avlod yili deb o'sha ikkita xorijlik futbolchi mutaxassislarga to'langan pulga mana bu 2010 yilga shuncha pul sarflanmaydi deb o'ylayman Barkamol avlodga. Qanchadan qancha o'sha talabalar och yuribdi, o'zini kunini o'tkazishga harakat qilib, o'qishga chalqayapti. O'sha ikkita chet eldan kelgan, bizga uncha katta foydasi bo'lmagan mutaxassis kelgandan ko'ra qiynalayotgan talabalarga bersa, o'sha ikkita mutaxassisdan ham ko'ra ko'proq foyda keltiradi O'zbekistonga. Ana unda o'shanchalik pul sarflaganda Barkamol avlodga, ana unda qo'ysa arzirmidi deb o'ylayman Barkamol avlodga.
Lekin noumid shayton deganlaridek, prezident bu safar va'dasini bajarar. Har qalay va'dalari samimiy eshitilyapti-ku. Masalan, ayni paytda kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlarini bitirib chiqayotgan yoshlarimiz egallayotgan eng zamonaviy bilim va ko'nikmalarini amalda joriy etishi uchun ularni kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga keng jalb qilish masalasiga prinsipial ahamiyat berilishi va bu vazifa dasturda o'zining munosib o'rnini topishi darkor, deya ta'kidladi-ku Karimov. Demakki, yoshlarning tadbirkorlik bilan shug'ullana olishlari uchun keng imkoniyatlar berilishi mumkin kelasi yilda. Yevropaga o'qishga kelishdan avval tadbirkorlik bilan shug'ullangan Ahmadjon bu va'dalarga ham ishonmaydi.
O'zbekistonda shunday qonunlar borki, ularni qonunni amalga tatbiq etib bo'lmaydi. Bir misol oladigan bo'lsak, oziq-ovqat magazinlarini ko'pchilik tashkilotlar tekshiradi. Birinchi tekshiradigan tashkilot soliq tashkiloti, ikkinchisi sanepidemstansiya deydi, tozalikni tekshiradi. Yana bittasi sanitarni militsiya deydi, u ham tekshiradi. Keyin mahalla komiteti bor. Ular har kuni keladi.
Mahalla komiteti hammi?
Mahalla komiteti bir marta kelgan. Kelganda biz mahalla komitetiga yordam homiylik qilinglar, mahalla komitetini moddiy texnik bazasini shakllantirish uchun yordam beringlar deb. Kam ta'minlangan oilalar bor, shular yordam beringlar deb keldi. Men aytdim, aka dedim, men yordam beraman dedim, lekin oldin men o'zim yordamga muhtojman dedim. O'zim dedim, hali kam ta'minlangan oilalar qatoriga kiraman dedim. Chunki hali men o'zim shu tijoratimga kirgizgan mablag'imni hali men o'zim qoplay ana qila olganim yo'q dedim. Hozir men deb yangi boshlagan odamman. Mani tinch qo'ying. Biz hozir nalog kelib qo'ymayapti. Ishtirof qilib ketganman deb tushuntirdim. Yana xat yozganda ham prezidentni ma'lumotiga qarorlar bilan sizga o'qituvchilar shart deb keladi dedi. Ya'ni tadbirkorlarni puliga xo'jayinlik qiladi, ya'ni egalik qilish harakatlari hamma kishini olaytiradi tadbirkorga.
Darvoqa, joriy yilning sentyabr oyida Jahon banki e'lon qilgan biznes yuritish 2010 nomli hisobotga ko'ra ham O'zbekistonda tadbirkorlarga berilgan imkoniyatlarga oid prognozlar nekbin emas. Hisobot mualliflaridan biri Xalqaro moliya korporatsiyasining tahlilchisi Svetlana Bagaudinova Ozodlik radiosiga bergan suhbatida O'zbekistonda tadbirkorlikning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan muammolarning asosiysi korrupsiyadir deydi.
Напрямую вопросы коррупции в отчёте не затрагиваются.
Korrupsiya masalasi hisobotda bevosita ko'rib chiqilmagan, lekin u yoki bu davlatdagi biznesga doir qonun va tartiblar haqidagi savollarda bu muammo ko'tariladi. Ya'ni korrupsiya muammosi reytingga bilvosita ta'sir qiladi. Afsuski, O'zbekiston reytingimizda juda past o'rinlardan birini egallagan. Bu esa mamlakatda tadbirkorlik muhiti yaxshi emasligi va tadbirkorlar duch keladigan ma'muriy to'siqlar katta ekanini ko'rsatadi, deydi tadqiqotchi. Yana bir suhbatdoshimiz ham O'zbekiston kelajagini o'z qo'liga olishi lozimligi aytilayotgan Barkamol avlod vakili, andijonlik tadbirkor Rustam aka.
Faqat urug'aymoqchilik, tanish bilishchilik, shu poraxo'rlik, shu faqat pulingiz bo'lsa, nimangiz bo'lsa, o'shalar bilan tanish bo'lsangiz, keyin ishingiz bitadi, bo'lmasa yo'q. Shu yo pulingiz bo'lishi kerak, yo tanishingiz bo'lishi kerak, haromxo'r bo'lishingiz kerak, bir-birini haqini yeb ketishlar, aldab ketishlar, vashe shunaqalar ko'payib ketdi. Endi umuman savdogarlarda hayotinichi sizga maqtay deydigan bo'lsam, maqtovga loyiq birorta ham nima yo'q, aytiladigan so'z yo'q. Yomonlaydisiz, yomonlashlikka loyiq lug'atda so'z yo'qda, u qiz ustida yurganda rangida.
Prezident Karimov 5 sentyabr kungi nutqida O'zbekistondagi faol aholining 70%dan ortig'i kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgani va aynan shu yo'nalish ularning nafaqat asosiy daromad manbayiga aylanayotgani, balki dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham shakllanib kelayotgan o'rta sinf bo'lmish mulkdorlar sinfining muhim tarkibi qismi. Mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotining tayanchi va suyanchi hisoblanadi, deya ta'kidladi. Ahmadjonning fikricha, rivojlangan davlatlarda kichik biznes va o'rta sinf tushunchalari prezident O'zbekistonga nisbat berib aytayotgan tushunchalardan ancha farq qiladi.
Hukumat kichik va o'rta biznes deganda bozorda olma sotib o'tirgan, pomidor sotib o'tirgan xotinlarni yomasi maktabdan oladi, semichka sotib o'tirgan shunsa kerakdir balkim. Ular sharoiti yo'qligidan oilasi qanaqa borish, qanaqasi savdo sotib ko'rayapti. Chunki hozir hamma odamlar savdodan kunini ko'rayapti. Qanday qilib oylik yashasin? Keyin o'rta sinf shakllanishi yordam beradi dedi. Aksincha, o'rta sinf bo'lgan davlat yaxshi hisoblanadi. O'rta aholi, o'rta qatlam bo'lgan. O'zbekistonda hozir unaqa emas, ikkiga ajralyapti. Kambag'allarga, boylarga ajralyapti. Pul 4-5 odam, yana bir qism bir qiz odamni qo'liga to'planyapti. Kambag'allar borgan sari kambag'allashyapti, boy bo'lgan borgan sari boylashyapti. Ya'ni o'rta qatlam yo'qolyapti. Bundan keyin ham yo'qoladi,
deydi Ahmadjon. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Orif Hoshimov ham O'zbekistonda o'rta sinf shakllanayotgani haqidagi gaplar haqiqatdan yiroq, deydi. Iqtisodchining fikricha, hukumat jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlari oldi olinganini ta'kidlashdan charchamayotganiga qaramasdan, inqiroz ayniqsa o'zi haming qadar ahvolda bo'lgan o'rta sinf turmushini yanada og'irlashtirgan.
Krizis O'zbekistonda bir taxminan o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan shartli ravishda, o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan bir 25% odamlarning turmush darajasiga ta'sir qildi deb aytish mumkin. Taxminan 5% haqiqiy O'zbekistonda kiborlari, elitasi deb hisoblangan odamlarni boyligini yanada ko'paytirdi kriz. O'rta qatlam deb hisoblanadigan 25% odamlarda turmush darajasida sal orqaga qaytish, orqaga qarab yurish paydo bo'ldi.
Qolgan 70% nima bo'ldi?
Qolgan 70% hech narsani his qilgan yo'q, chunki krizdan avval ham hech narsa yo'q edi ularda. Ular kundalik hayoti faqat elementar ibtidoiy tashvishlar bilangina iborat edi. Ya'ni qorin to'yg'izish va shuning atrofidagi masalalar. Og'ir va aliy bir o'limga olib boradigan kasalga duchor bo'lgan odamga qanday kasal yuqtirishidan qat'iy nazar, u baribir u nomi kasal. Ikkita og'ir kasalga ega bo'lgan odamning kasallar soni yana bittaga ko'payadigan bo'lsa, baribir hech narsa o'zgarmaydi.
Prezident Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 17 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasini yakunlar ekan, xalqaro hamjamiyat va taraqqiy topgan mamlakatlar qatoriga ko'tarilish uchun harakat qilayotgan jamiyat birinchi navbatda bugun unib o'sib kelayotgan farzandlarining har tomonlama barkamol avlod bo'lib hayotga kirib borishini o'zi uchun eng ulug', kerak bo'lsa eng muqaddas maqsad deb biladi, dedi. Yevropada tahsil olayotgan Ahmadjonning prezident tezislariga munosabati bunday bo'ldi.
Hozir xorijga chiqib ketgani hukumatga ham o'ziga ham yaxshi deb o'ylayman. Hozir O'zbekistonda qolgan odam ham ma'naviy jihatdan qiynaladi, ham ma'naviy jihatdan buziladi. Ya'ni hozir O'zbekistonda yashayotgan odamlar ko'pchiligi poraxo'rlikka o'rganyapti, ko'pchiligi har xil pul topishlarga, noqonuniy pul topishlarga, mana shu narsalarga o'rganyapti. Ya'ni ta'lim sistemasidan chiqib ketgan. Ya'ni
O'zbekistonda ayni paytda qolib ishlash, yaxshilayman deb harakat qilish befoyda. Chunki tepada yuqorida hukumatimizni o'tirgan odamlar bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Ular faqat o'zini atrofini ko'radi. Undan nariyog'ini ko'rmaydi, qiziqtirmaydi ham. O'zini atrofi albatta yaxshi bo'ladiki, chunki ular hukumat tepasida o'tiribdi, o'zlarini atrofi yaxshi bo'ladi, hamma narsa ularning ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Lekin ular tashqarini ko'rmaydi. Qachon bu tashqarini ko'rsa, keyin menimcha aqliga yetib kelishi mumkin O'zbekistonning ahvolini ko'rib. Endi bir narsa aytishim mumkin. Masalan, hukumat odamlari faqat bugunini o'ylaydi. Ular mahkamroq stulga o'tirishni o'ylaydi. Ular kelajagini o'ylash o'zlari ham qo'rqadi deb o'ylayman. Masalan, bosh vazir mansabdan ayrilishdan qo'rqadi. Yoki bo'lmasa boshqa vazirlar mansabdan ayrilishdan qo'rqadi. Prezidentdan, prezidentdan ketishdan qo'rqadi. Chunki kelajak qorong'u, kelajak juda yomon ahvolda.
Qadrli tinglovchi, siz tanganing orqasi eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Uni har doimgidek Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana to'lqinlarda uchrashuncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.